pyhäkirja Matteit 141. laulusta. Luen 5. psalmista kuni loppuni, ja kun meillä jatkuu aika, siis luen ka vielä 142. laulu. Oike lyyku mind, se on heldus, ja ta nuhelku mind, se on öli mu pea peale. Ärku mu pea kiiltugu sellest, sest viil pisut aega ja minu palve läheb täide nende õnnetustes. Kui nad langevad oma kohtumõistjate kivikätesse, siis nad kuulevad, kui armsad on minu sõnad. Nagu maad oleks küntud ja lõhestatud, nõnda pillutatakse nende luud surmavalla suhu, sest mu silmad Jehova Jumal vaatavad sinule. Sinu juures ma otsin pelgupaika, ära vala välja mu hinge. Hoia mind paela eest, mis mulle on pandud, ja nurjatus tegijate püünis eest. Võelad langegu ühes koos oma võrkudesse, kuni mina neist mööda lähen. Aamen. Nagu mäletame möödunud korrast, jutustab 141. psalm kiusatustest. Siin on õieti palve kiusatuste vastu ja iga üks meist on tuttav nende jõududega, mida meie nimetame kiusatuseks. Psalmist märkas oma elus kolm erilist ohtu. Üks oli sõnade patt, mis teda ähvardas. Teine oli mõtte patt ja kolmas oli Jumala kartmata seltskonnaga kaasa tegemise patt. Ja kui ta siis ütles, et ma ei taha süüa nende maiustustest, tähendab, et ta ei taha istuda nendega ühes lauas, kus nii kergesti ta võiks kõrvale kalduda tõe teelt. Aga ta palve jätkub ja seekord nüüd on ta palve sellepärast, et ta need kiusatused võiks võita. 5. salmis oli öeldud niiviisi õige löögu mind, see on heldus. Jumal kasutab õigeid inimesi ja nende sõnu selleks, et teisi noomida. Keegi meist pole vist küll üles kasvanud ilma noomemata. Ma ei arva, et oleks ükski inimene siin, keda tema vanemad ei oleks noominud, õpetajad ei oleks noominud või isegi kaaskodanikud ei oleks noominud. Mõnikord ka päris võhivõõrad inimesed on seda teinud. Psalmist ütles selle kohta, et õige noomigu mind, tähendab, tema sõnad võivad tunduda valjuna nagu lüügid. Need võivad tunduda valusana, aga siiski sisuliselt oli see nagu Jumala võidmise õli tema pea peal, kui õige teda noomis. Ja kohe selle järele on vanas tõlkes öeldud, aga õela õli ärgu tulgu mitte mu pea peale. Kus see õela õli siis tuli? Kas mäletate, ta rääkis just selles, et õelate seltskonda teda oodati. Ja teatavasti idanaise kombekohane käitumine oli niisugune, et peremees võttis uksel isiklikult oma külalised vastu ja kellele tema tahtis erilist lugupidamist avaldada, selle pea peale tema tilgutas mõned lõhnastatud õlitilgad. See oli siis tunnuseks, et sina oled mulle eriti väärtuslik külaline. Kui Jeesus läks variseri kotta, siis variser ei annud talle vett jalgade pesemisekski. Ja selle kohta siis Jeesus pärast poole talle ütles, et sa võtsid mind küll vastu, aga mitte niiviisi, et sisse tulles oleks võinud sellest rõõmu tunda. Aga seal siis, siin psalmis on tegemist niisuguse kujuteldud olukorraga, kus peremees tilgutas ka tema pea peale lõhnastatud õli, viidates, et tema on eriti oodatud külaline. See oli hea tunnus kõik, külalislahkus. Ja meie maisele loomusele väga meeldib see, kui meile öeldakse meelitusi ja kui meid kiidetakse ja kui meid isegi teistest eraldi esile tõstetakse. Aga nii viisi see kiusatus tulebki. See tuleb üsna meeldival kujul inimesele ja näitab, et vaata, siin on midagi, millele tasub tähelepanu pühendada. Aga psalmist tabas selle mõtte, õige inimese hoiatus on enam väärt kui õelakiitus. Sisuliselt see oleks mõte, mida siin on tahetud öelda. Kui paljude noorte inimeste elus oleks jäänud õnnetus tulemata, kui nad seda lihtsat reeglit oleksid silmas pidanud. Ja vaata, kes sind kiidab, ära mitte iga kiitust hinda, ja vaata, kes sind hoiatab ja kas see hoiatus on seda väärt, et sa seda täidad. Ja kui see on õige inimese hoiatus, siis ära mitte sellest möödu hoolimatult, sellega Jumal tahab sulle midagi ütelda. Üsna sageli Jumal hoiatab meid ka kantsli kaudu ja ärgem ka neid hoiatusi jätkem tähele panemata, mis siitki meile tulevad. Psalmisti valiku väärtus, nagu ta ise on selles veendunud, hakkab varsti kätte paistma. See paistab eriti kätte siis, kui tuleb õelatel nende kitsas päev kätte. Siin oli öeldud lause meie uues tõlkes, mis on üsna ainulaadne meie piiblis. Nimelt, kui nad langevad oma kohtumõistjate kivi kätesse, kas me oskame kujutada neid käsi, mis kivi kõvana võivad meid haarata? Ja ka siin on siis pilt sellest. Seda on mitut viisi tõlgitud. Põllutõlgi ütleb, maha on kukutatud kaljult nende kohtumõistjad. Meie vanatõlgi ütleb, nende peamehed saagu kalju otsast maha kukutatud. Mis kivi käed need siis olid, millest siin on jutt? Tõenäoliselt on siin mõeldud niisugust alastamatud karistusvormi, mida tolla ajal tarvitati. See, kes osutus valitsejale ebameelepäraseks või loeti teda vastuhakkajaks, neid viidi siis kõrgele kaljule ja kukutati alla kuristikku. Nii näiteks te loete teise aja 25. peatükist sellest, kuidas kuningas Amasia viis 10,000 eedomlast, kes muidugi vastu hakkasid kuningale. 10,000 eedomlast viis kalju otsa ja laskis need sealt maha kukutada, nii et kõik need 10,000 mees said surma. Ja need on need õelate kivikäed, tähend nende kohtumõistjate kivikäed. Need on kivise südamega kohtumõistjad ja kiviste kättega inimesed, kes niisuguseid tegusid võivad toime panna. Ja kui õelus avaldub nii alastamatus vormis, siis psalmist ütleb, et õel inimene varem või hiljem satub ise niisugusesse raskusesse, kus teised õelad temaga selviisil käituvad. See olgu siis meile hoiatuseks ja need tõlgete erinevused on tingitud sellest, et siin on originaalne tekst niivõrd ebaselge, et väga raske on ütelda, mis siin täpne mõte oleks olevat. Aga umbkaudu see näib olevat psalmisti mõte. Ja siis edasi veel õelate saatuse iseloomustuseks oli siis ka teine tõsi asi, et nende luud pillutakse laiali. Siin on surmavalla värav, tähendab tõenäoliselt aud, ja nende luud on auasuudmes laiali pillutud. Juutide arvates oli see inimesele eriline karistus, kui teda ei maetud maha. Nagu nemad seda ütlesid, kui maa keeldus surnukeha vastuvõtmast. Tähendab, et ei olnud inimest, kes oleks matnud, või mõnel muul põhjusel ta jäi matmata. Või maeti kõrbe liiva, kus tuul liiva ära tuiskas ja luud jäid lagedale. Selle kohta leidis siis psalmist niisuguse võrduse, et nii nagu künd ja põllul ajab oma vagu ja keegi ei pane tähele neid mullapankasid, mis seal on. Nii ka nende luud jäävad tähele panemata teiste poolt, kes on õelad olnud siin maa peal. See oli siis nagu eriline karistusvorm. Lõpuks siis psalmi lõpul on psalmist oma vaenlaste suhtes suhteliselt leebe. Ta meenutab uuesti neid palves, palub Jumalalt abi nende vastu, nii nagu ta psalmi alguseski seda tegi. Aga siin ei ole enam siis otseselt kiusatustega tegemist, vaid kiusatustest on saanud siin juba vaenlased, kes temale kurja tahavad teha. Ja nende kohta on siis öeldud niiviisi, et õelad langegu ühes koos oma võrkudesse, kuni mina neist mööda lähen. Ta ei palu isegi neile surma, ta ei palu neile kättemaksu, aga arvestab seda, et võrgud olid pandud tema jalgadele, nii nagu jahiloomadele. Aga las nad ise on seal võrkudes seni kaua, kui mina mööda lähen. Ja küll nad siis pärast ennast sealt lahti rabelevad. See oli lõpuks siis tema soov, jättis asjad Jumala kätte, aga soovis, et tema võiks rahuga oma päevad elada. See 141. psalm on küllalt märkimisväärne, sest selle vaimulik tase on kõrgem kui mõnel teisel psalmil. Nimelt on siin tugev palve kontsentratsioon. Palvete ja tähelepanu on kogu aeg hoitud Jumalal. Ta ei luba oma mõtteid laiali valguda. Ja siis edasi ta näeb esimese ohune just kiusatust, mitte vaenlasi. Vaenlased tulid lõpuks. Esimene oht oli kiusatus. Ja sellest pääsemine oli tema palve teema. Lõpuks ta arvestab ka ajalikku eluohtusid, aga need olid ikkagi ainult lõpuosas. Nii et meie ei saa neist mööduda ajalikku eluohtudest, aga need ei ole mitte esikohal. Püüan tõtata, et jõuaksin ka 142. laulu kohta midagi öelda. Taaveti õpetuslaul, palve, kui ta oli koopas. Oma häält tõstes ma karjun Jehova poole. Oma häält tõstes ma anun Jehovat. Ma valan välja oma kaebuse tema ette. Ma annan temale teada oma ahastuse. Kui minu vaim minestab mu sees, siis sina tunned mu teerada. Teele, mida ma käin, on mulle varjule pandud paelad. Vaata paremale poole ja näe, et mulle ei ole, kes mind tunneks. Pelgupaik on mu eest hävinud. Ükski ei hooli mu hingest. Ma karjun sinu poole, Jehova, ma ütlen, sina oled mu pelgupaik, mu osa elavate maal. Pane tähele mu halisemist, sest ma olen jäänud väga vaevaseks. Kisu mind välja mu tagaajajate käest, sest nad on minust tugevamad. Vii välja mu hing vangist, täna ma sinu nime. Õiged käivad mu ümber, kui sina mulle head teed. Aamen. Laul 142 ei ole usklikude hulgas just väga tuttav. Osalt ka sellepärast, et siin on üsna sünge pilt inimese muredes. Meie inimesed otsime ka kusagilt natukesegi rõõmu, pisut päikesepaistet, mõne võiduka mõtte ja kus seda ei leidu, siis jätame need kohad lugemisel vahele. Käesolevat psalmi peaksime küll nimetama ahastuspalveks või palveks ahastuses. See jaguneb kolm ossa. Esimene osa selles on siis ainult Jumal suudab aidata ahastuses. Teine on siis ahastuse kirjeldus. Ja kolmas oli siis palve peatse abi pärast. Võtame esimesed psalmid 2-4. Nagu näeme, on psalmist sattunud äärmisesse raskusesse. Esialgu ta ei suuda seda kirjeldadegi, milles see raskus seisneb. Aga olukord on nii tõsine, et ta arvestab minestamisvõimalust. Ma ei tea, kui paljud meist on olnud nii kitsal kohal elus, et meie peaksime arvestama minestamisega. Aga antud juhul psalmist seda oli. Ahastus, kui see on väga suur, siis see nõuab inimese kogu tähelepanu enesele. Meil ei jää millegi muu jaoks enam ruumi, aga siiski üks mõte tungib ahastuse ajal inimesele esile ja see on siis mõte Jumalast. See tunne, et nüüd peaks Jumalat appi hüüdma. See on märkimisväärne, et äärmiselt raskes olukorras on seda kogenud väga paljud inimesed, mitte ainult usklikud inimesed. Ei ole tunnud, et nemad peavad hädaohus Jumalat appi hüüdma, vaid ka need inimesed, kes ei ole iial palvet tõeliselt uskunudki. Ja veel enam, ka need inimesed, kes Jumalatki ei usu. Kui nemad sattuvad väga raskes olukorda, siis hakkavad nemad korraga Jumalat appi hüüdma. See üks mõte, Jumal võib veel aidata, see tungib läbi niisugusel silmapilgul. Teattavasti oli Robert Ingersoll yksi nentest miestest, kes myytunut sajantil väga armastas esineta kõneidega sellel teemal, et Jumalat ei ole. Ja kui tema sattus kord Niagara kosest ülalpool veevoogudes, mis seda hakkasid kose poole kiskuma, siis oli ta paadipõhjas põlvili maas jõidis Jumalat appi. Teda päästeti. Aga inimene, kes muidu Jumalat ei usu sel puhul, siis tunneb lihtsalt vaistlikult, nüüd muu asi ei aita, Jumal üksinda võib mind aidata. Ja sel puhul hädas olija hakkab tavaliselt tegema igasugused tõotusi Jumalale. Milleks on seda tarvis? Selle pärast, et tavaliselt niisugune mitteusklik palvetaja, tema tunneb, et ta elu ei ole seda väärt, et Jumal teda peaks küll päästma nüüd. Aga siis ta mõtleb, aga nüüd tulevikus ma tahan seda väärt olla. Tema tahab, et tal mineviku teeneid ei ole. Ja siis tema teeb Jumalis lubadusi, et need tuleviku teened nüüd aitaksid teda. Ja ta lubab siis seda teist ja kolmandat, kui aga Jumal ainult teda päästaks, siis tahab tema omale neid häid teeneid korjata. Ta ei oska seda mõista, et Jumal annab armust seda, mida tema annab. Tema arvates ikka peaks teened kusagil olema, et Jumal üldse aitab inimest. Aga tõeline palvetaja tunneb, et Jumal annab mulle armust, mis tema annab. Kuigi meie kohus on elada Jumala auks ja ülistuseks õigetes eluviisides. Selle tõttu, et niisugusel häda palvetel ei ole õiget alust, selle tõttu ka need ei jää püsima. Häda läks mööda, häda palve ka ununes ja inimene oligi jälle endises olukorras. Tulete meelde, kas sa oled teinud iialgi niisuguseid häda palveid. Oled sandnud Jumalale kunagi lubadusi, oli siis sõja ajal, oli siis mõne raskes haiguses, õnnetuses, surma puhul, surmaohu puhul või midagi muud. Kui suur mõju siis sellel palvel õieti oli? Kahjuks peame ütlema, et paljudele see mõju ununes. Ja täna peab tunnistama, jah, mul on see võlg Jumalist tasumata. Mõni on oma võlga hiljem tulnud tasuma. Möödunud kevadel oli või suvel peaaegu aasta tagasi, kutsuti mind haige inimese juurde, selgus, et tal oli usklik ema, mitte kaugel sealt paigast, kus mina olin sündinud ja kasvanud. Ja tema oli oma emale suri voodil andnud lubaduse, et tema tahab usklikuks saada. Ja nüüd oli tema gripis ja tundis, et midagi oli jäänud sellest tema külge, mis võis ohtlikuks saada. Ja siis ma läksinkin teda vaatama, ta jutustas mulle selle olukorra ja ta ütles, nüüd ma siiski tahan oma tõotuse tasuda. Ja ta tegi seda, palusime Jumalat ja tõesti, Jumala arm tuli appi ja see inimene sai päästetud. Ta sõitis hiljem maale, aga paar-kolm kuud hiljem ma kuulsin, ta oli surnud. Ja niimoodi lahkus tema siit maa pealt, siiski enne surma sai veel oma tõotuse täita. Kuidas oleks, kui täna ohtul kõik täidaksid oma tõotused, eriti ümberpööramise osas, mis Jumalale on antud. Kõik need, kes on kunagi andnud inimeste ees või Jumale ees lubaduse, mina tahan hakata usklikuks, võtta täna ohtul seda otsust uuesti tõsidusega ja asu sellele teele. Antud juhul psalmist ei olnud mitte niisugune häda palvete pidaja, vaid tema oli harjumuslik palvetaja. Tema ei tulnud mitte irmunud mehena Jumal ette, et aita mind nüüd praegu sellest ahastavast olukorrast välja, vaid ennemini psalmist jääb see mulje, et see oli mees, kes oli enne palunud, kes olevikus palus ja kes tulevikus kavatses ikkagi paluti ja tegi ka seda. Nii siis on meil tegemist mehega, kelle palveid meie võime usaldada. Ahastuse kirjeldus on siis neljanda salmi teisest poolest kuni viienda salmini. Alles nüüd julgeb ta siis hakata kirjeldama, milles seada oht seisne. Teele, mida ma käin, on mulle varjule pandud paelad. Vaata paremale pooli ja näe, et mul ei ole, kes mind tunneks. Pelgupaik on muist hävinud. Tähendab, vaenlased olid tema peale tunginud, olid pannud tema teele need püünised, millesse tema pidi siis langema, ja need olid salaja sinna pandud. Aga Jumal huulitses selle eest, et tema sai õigaaegselt teada, et need püünised seal on. Ja sellepärast ta palves valmistab ennast nõnda, et ta teaks, ette vaadata ja hoiduda kurja eest. See oli psalmisti palve sisu. Vaenlased olid teda ümbritsenud ja nende salajased teod olid muidugi rasked, sest nende eetika lubas kõike teha, mis iial nemad heaks arvasid. Psalmisti eetika oli teistsugune. See oli üks asi, vaenlased tungisid talle kallale. Teine asi, et tähendab need samad tagaajajad, ta ütleb nende kohta, et need on tugevamad temast, nii nagu Taavet pidi seda ütlema Sauli kohta. Goljati võitja ei lootnud mitte oma osavusele ega tugevusele, vaid ta tunnistas Sauli tugevamaks endast ja ütles, mu vaenlased on tugevamad minust. Kui ilus on siin Pauluse mõte, kui ma olen nõder, siis olen ma väge. Meie kõige parem argument Jumale ees on see, issand, ma olen nõder, sina oled tugev, aita mind mu nõtruses. Kui nõnda vaenlased olid talle peale tungi teostanud, siis teine asi ta märkab, et sõbrad on temast maha teda maha jätnud. Vaata paremale poole ja näe, et mulle ei ole, kes mind tunneks. See on õeti pilt lahingu olukorrast. Sõdur kandis vasakus käes kilpi ja tema vasak pool oli mõnevõrra kaitstud. Paremas käes oli tema relv ja tema pidi oma parema poole eest ise hoolt kandma. Paremal pool oli taga tavaliselt kaassõdurid, aga seekord oli psalmist nii üksinda jäetud, kui ta vaatas oma paremale poole, just pange tähele paremale poole on siin öeldud, vaata paremale poole ja näe, et mulle ei ole, kes mind tunneks, kõik võõrad näod seal, ei ainsadki oma seltsimeest, kes talle võiks appi tulla. Ja nii psalmist tundis ennast täiesti üksinda olevat. See on üle maailma kõikide rahvaste juures kaebuseks. Kui keegi on soosingust alla langenud, siis sõbrad ka on kadunud ta ümber. Ei ole enam kedagi, kes teda aitaks. Nüüd jäi talle veel üks lootus. Kui vaenlased tungivad peale, sõbrad on kõik ümber kadunud, kedagi ei ole, kelle peale loota. Ehk ma jõuan veel kindlusesse. Ja siis korraga ütleta, pelgupaik mu ees on hävinud. Tal oli teada koht, kuhu ta pidi põgenema ja korraga ta näeb, see on hävitatud vahepeal. Tal ei ole enam kohta, kuhu ta läheks. Kujutage siis meest ette niisuguses lahingu olukorras lagedal. Ei ole, vaenlased tungivad peale, sõpru ei ole, pelgupaika ka ei ole. Ei ole ühtegi puudega põlsast ega kaljunurka ka, kuhu ennast varjata või peita. Selles olukorras ta siis kaebab ükski hoolimu hingest. Tähendab, kellelgi ei ole enam tähtis, kas mina elan või suren. Mõistad sa niisugust olukorda? Ja siis tuleb palve peatse abi pärast. See on 6-8. Salmini. Ma karjun sinu poole, Jehova. Ma ütlen, sina oled mu pelgupaik. Mu osa elavate maa. Olukord oli tõepoolest lootusetu ja seal samas lagedal olles korraga ta näeb üks ootamatu varjupaik on talle olemas. Ja Jumal ise on tema varjupaik. Mitte, et Jumal oleks teinud vahepeal selle varjupaiga. Mitte, et Jumal oleks juhtinud teda nüüd kuhugi linna, mis oli müüriga piiratud ja vaenlaste eest kaitstud. Ei. Jumal ise on mu varjupaik. See on nüüd see osa, mida palvetaja leiab. Kui sina võid öelda, et Jumal ise on mu varjupaik, siis oled sa leidnud parima paiga maailmas. Ükski linn polnud nii tugev kui nüüd psalmisti varjupaik. Ükski kindlus polnud nii hästi ehitatud nagu see varjupaik, millele tema nüüd lootis. Ja kui ta siis vaatab sellest uuest seisukohast, uuest julgestusest tulevikku, siis näeb, sõbrad on teda ümbritsenud jälle. Ja õiged käivad mu ümber, kui sina mulle head teed. Jumal kasutas siis eluraskusi selleks, et ta ainult Jumalale lähemale jõuaks. Ahastusest on pidanud inimesed läbi käima. Tavaliselt me arvestame niiviisi, et minu ahastus on ikka suur ahastus. Aga mis siis, kui sind ootab ees veel suurem ahastus, kui see, millest sa juba oled läbi tulnud? Pea meeles, et Jumala parimad lapsed on väga rasketest olukordadest läbi tulnud. Mõtelgem näiteks Jeremiale vanaseaduse ajal. milliseid kannatusi pidi ta läbima. Mõtelge apostel Paulusele. Juudid ei antnud iialgi andeks Saulusele seda, et tema loobus juudi usust ja läks üle kristlaseks. Nad jälitasid teda paigast paika ja linnast linna. Said viimati nii kaugel, et teda vangistati. Aastaid istus ta kinni. Ja kuni surmani olid nad tema vihkajad. Kas Paulusega lõppes selle ahastuses olijate nimekiri? Ei mitte. Neid on igal sajandil olnud. Neid on igal maal olnud. Ja märtrite tii ei ole veel kogudusele lõppenud. Koguduse ajaloos püsib see nii kaua, kuni issand tuleb. Aga midagi muud püsib ka veel. Abi, mida Jumal annab, see püsib ka, kuni issand tuleb. Sellepärast, kui keegi peaks olema täna eluraskustes muredes, siis mõtle, need on olnud enne sind. Need lähevad edasi, nii kaua kui maailm kestab. Aga Jumal on nende abiks, kes oma lootuse temale panevad. Nõnda siis, me oleme lühikese kokkuvõtte teinud 142. psalmist ja usume, et siit mõnigi mõtte võiks olla meile kasuks. Aamen.